Hérna er ein smásaga austan úr Holtum. Það er ég veit ekki hvað hún gerðist í Holtunum eða ég man það ekki. En það voru menn í smiðju þar og það sást oft út úr smiðjunni eins og hrævareldur eða einhver birta í gilbakka beint á móti. Og var talið að það myndi kannski vera draugur eða haugfé eitthvað. Nú það einu sinnum kvöld í dimmu að þeir sem voru í smiðjunni, hinni tveir, þeir fara og stefna á ljósi til aðtúa þetta. Og þeir finna það sem að allir birtunni út úr moldarbakkanum á móti stóð koparstanga brot. Á því var spanskræna og það virðist vera að það hafi gefið birtuna. Þeir tóku þetta brot og eftir það hvarf ljósið. Þessa sögu sagði mér Árni Halldórsson, söðlasmiður. Hann mun hafa verið ættaður líkast til frá Rauðalæk í Holtum og er nú látinn.